Pamanes, duke e përdorur dhundej deputeteve të partive që në atë kohë kanë qenë pjesë e shumicës parlamentare. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet amerikane kanë gjetur të paktën 46 persona të vdekur në një kamion të braktisur në Texas. Sipas tyre, viktimat mund të jenë migrant. Në kamion nuk ka pasur kondicioner dhe as ujë të pishëm. Agentët federal kanë ndalur tre njerëz teksa kryen hetimet për këtë rast. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Të paktën 46 persona, të cilët besohet se kanë qenë migrant, janë gjetur të vdekur në një kamion të braktisur në një paralagje të San Antonios në Texas. Një zarfikës ka thënë se 16 persona, përfshir 4 fëmijë, janë dërguar në spital. Të mbjetuarit kanë qenë të nxehtë në prekje dhe kanë vuajtur nga nxehtësia e madhe. San Antonio, qytet rreth 250 kilometra nga kufiri mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës, është rrugë kryesore tranziti për kontrabanduesit e njerëzve. Trafiku ose zakonisht përdorin kamion për të transportuar migrantët pa dokumente, pasi të kenë kaluar në SBA. Ata kanë pasur familjat me vete. Me siguri kanë qenë në kërkim të një jete më të mirë, ka thënë kryetari San Antonios Ron Nirenberg. Është ngjarje e tmerrshme, tragjedi njerëzore, ka thënë ai. Autoritetet kanë arritur në vendin e ngjarjes pas raportimeve për një trup të vdekur, ka thënë shefi i zjarfikësve në San Antonio, Charles Hood. Sipas tij, makina që është braktisur nga shoferi nuk ka pasur kondicioner dhe as ujë të pishëm brenda. Ministri i Jashtëm i Meksikës, Marcelo Ebrard, ka thënë se dy shtetas të Guatemalas kanë qenë në mesin e personave të dërguar në spital. Shtetësia e viktimave tjera nuk dihet ende. Tre njerëz janë në mbajtje dhe hetimet janë duke u kryer nga agjentët federal. Sekretari amerikan për siguri kombëtare Alejandro Mayorkas, departamenti i të cilit ka nisur hetimet, ka thënë se trafikuesit e njerëzve janë individ pa shpirt, që nuk kanë parasysh njerëzit e cënueshëm, të cilët i shfrytëzojnë për të rrezikuar rendin dhe për të përfituar. Guvernatori i Texasit Greg Abbott ka fajsuar presidentin amerikan Joe Biden për vdekje, duke përshkruar situatën si rezultati politikave të tij vdekjeprurse për kufi të hapur. Imigrimi është çështje sfiduese në politikën e Shteteve të Bashkuara. Në muajin maj, autoritetet amerikane kanë regjistruar rekord të personave pa dokumente, të cilët janë arrestuar pas kalimit të kufirit nga Meksika. Shumë prej tyre kanë qenë duke udhëtuar në rrugë jashtë zakonisht të rrezikshme. Për dikur varfrisë dhe dhunës në Amerikën Qendrore, shumë migrant pa dokumente përfundojnë duke paguar shuma të mëdha parash për kontrabanduesit, ashtu që i dërgojnë në kufirin amerikan. Në vitet e fundit është raportuar për disa raste kur migrantët kanë qenë në rrugë sipër, mirëpas një nuk i ngjan këtij të fundit. Klima në San Antonio është ngrohtë në muajt e verës. Në ditën e incidentit, ky qytet ka regjistruar temperaturë prej 39.4 gradësh Celsius.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e komunitetit serb në Kosovë kanë shënuar sot ditën e shënvidit. Shënimi kësaj dite filloi në mëngjes në manastirin e Graçanicës, ku patriarku serb Porfirije shërbeu liturgjin. Më pas u është drejtuar besimtarëve ortodoks serb, duke u thënë se ata duhet të jetojnë me shqiptarët dhe se dy popujt janë vëllazëror. Në mesditë, disa qindra qytetar serb të Kosovës, Serbisë dhe vendeve të rajonit janë tubuar për të shënuar ditën e shënvitit në Gazimestan, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, ku gjendet një përmendore historike. Liturgjin në Gazimestan e shërbeu patriarku serb Porfirije, por ai nuk ju drejtua të tubuarve. Disa prej të pranishmëve, përveç flamujve serb, kanë mbajtur edhe flamuj rus, si dhe kishin veshur rroba me shenjen Z, e cila është simbol i pushtimit rus të Ukrainës. Megjithatë, tubimi në Gazimestan ka kaluar pa incidente. Të paktën 18 persona kanë vdekur si pasojë sulmeve ruse me raketa në një qendër tregtare në qytetin ukrainas Kremenchuk në pasditen e djeshme. Rreth 60 persona janë të plagosur dhe rreth 36 të tjerë janë të zhdukur, ka thënë guvernatori rajonal Dimitro Lynin. Autoritetet kanë thënë se rreth 1000 persona kanë qenë brenda objektit kur ka ndodhur sulmi. Ukraina ka fajsuar Rusin për sulmin duke thënë se raketat air-tok janë nisur nga bombardueset në largësi TU-22. Rusia ka bombarduar edhe Harkivin, qytetin e dytë më të madh në Ukrainë, duke goditur objektet banesore dhe një shkollë fillore, kanë thënë autoritetet. Sipas tyre, bombardimet kanë lënë të vdekur 5 persona dhe kanë plagosur 22 të tjerë, përfshirë fëmijë. Pavarësisht fakteve për të kundërtën, Rusia vazhdon të deklarojë se nuk shënjestron civilët. Në prag të samitit të Madridit, sekretari përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg u bëri sot thirrje liderëve të aleancës që të vazhdojnë të japin mbështetjen e tyre për Ukrainën, pasi ajo përballet me sulmet nga Rusia. Aleatët e NATO-s kanë dërguar miliarda dollar armatime në Kiev, përfshi armë gjithnjë më të avancuara dhe me rreze më të gjatë veprimi, ndërsa forcat ukrainase luftojnë për të frenuar forcat e Kremlinit. Alianca do të bjerë dakord për një paketë shtesë të përbashkët në samitin e Madridit, ku do të përfshihen pajisje të sigurta komunikimi, sisteme antidron dhe trajnime për të ndihmuar Ukrainën të kalojë në armë më moderne perëndimore në një periudhë afatgjatë. Rusia ka shtuar në listën e sanksioneve Jill Biden, gruan e presidentit amerikan Joe Biden dhe vajzën e tyre Ashley si shenjë hakmarrje ndaj vendimeve të Washingtonit kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Ministria e jashtme e Rusisë ka thënë sot se 23 akademik tjerë dhe zyrtar amerikan janë shtuar në listë, duke përfshirë liderin e republikanëve në Senat Mitch McConnell dhe senatorët Charles Grassley, Kristen Gillibrand, Susan Collins, Ben Sass dhe Martin Heinrich. Personave të sankcionuar u ndalohet hyrja në territorin rus. Washingtoni dhe Bashkimi Evropian kanë vënë sanksione kundër disa individëve, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin dhe vajzat e tij. Po ashtu, sanksione janë vënë edhe ndaj ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov dhe familjes së tij, si dhe ndaj disa oligarkëve të lidhur me Putinin. Bashkimi Evropian ka pranuar 648.000 aplikacione vitin e kaluar për mbrojtje ndërkombëtare, ka thënë sot Agjencia e BE-s për azil. Kjo shifër është më e lartë për 1/3 e asaj të vitit 2020. Afganët dhe sirianët përbëjnë grupet më të mëdha të aplikantëve. Përveç kësaj, bloku evropian ka pranuar rreth 3.4 milion kërkesa për mbrojtje të përkohshme nga persona që I kanë ikur luftës së Rusisë në Ukrainë. Agjencia e BE-s ka thënë se në tërsi rreth 6 milion njerëz I kanë ikur pushtimit rus, ndonse një pjesë e tyre janë rikthyer në Ukrainë. Destinacionet kyçe të azil kërkuesve janë Franca, Gjermania, Italia dhe Spanja, ndërsa rreth 770.000 vendime janë ende në pritje, ka thënë agjencia. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europailir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.